Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mangasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay amin'izao tantsotroka sy kolopanao an'ny fianakaviana izao dia anterinay ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay tsy tapaka manaraka nyity katesizo an'ny fianakaviana ity. Araka ny fanentsika teto tamin'ny faramoa dia hoe mbola ao anatin'ny tontolo ny fiarahamonina sika hoe ny fianakaviana dia fototry ny fiarahamonina, ary noresantsika ny hoe ny fanelezana tsao sy ny vaovao tsy marina dia isany ihany koa manohitohina ny fiainana izany fianakaviana izany. Ka nitondrantsika fandaliana teto tamin'ny farany hoe ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina dia hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia betsaka ny vaovao mihely amin'ny endriny rehetra, ny amin'ny hoe onoono a sy tsao tsy fantatra izay fiaviany, tsy fantatra hoe iza no nitondra voalohany an'izany resaka izany. Ka izay indrindra no nahatonga antsika nilaza teto hoe mila miezaka ny tsirairay a hijoro an-trano tsy hokivy manoloana an'ireny fanolizana tsao sy vaovao tsy marina ireny a fa hijoro amin'ny fahamarinana. Nisy moa tenin'Andriamanitra teto ny tomopera Frank teto ny hoe tao amin'ny bokyny Jeremia mpaminany a nitoko faraiky amin'ny 50 nankahery izany amin'ny hoe tsy tokony horeraka amin'ireo zava-misy, tsy maintsy misy moa izany ireny tranganjavatra ireny a fa anjarantsika no miady sy manohitra azy. Izay indrindra ary no nitondrantsika ny toy ny fandalinana androany hoe ny olona mihitsy ane mampera no tsy malala hoe tsao zany zavatra eniko izany na hoe vaovao mariny zany zavatra eniko izany, ahoana ara no anavahana ny hoe inona ny atao hoe tsao, inona ny vaovao tsy marina.
Dia manao ny fandiniana an'izay tsika Fredelina miaraka amin'ny ity loha hevitra ity, dia araka ny ambaranao teo moa no hoe inona ny atao hoe tsao, inona tokoa zany tsao zany ary inona ny vaovao tsy marina. Tsao zay tena resaka zay mandeha mitetitety eny an-trano izy, zay le tsao zay tsy mbola voafototra na hoe marina na diso a fa vaovao tsy fatapototra heno melombelombeny izy. Hozitsika hoe misy ny teny manao hoe mandeha ny tsao fa nahavita trano matakatra ny lanitra ono ny manam-pahaizana. Marina ve misy fe zany tsao? Tsao a fampahalalana zay mampita any amin'ny tanjona amafazana fisalasalana momba zay zavatra na hoe olona iray, de zay fisalasalana zay a zay tsy azo porofona ihany koa. Ny vaovao tsy marina mazava loatra mifandraika amin'ny hoe lainga, de vaovao diso zay miparitaka amin'ny olona mivantana eny amin'ny fiarahamonina, na mivantana zany a na amin'ny alalan'ireo fitaovatserasera samihafa zay mahazatra antsika, de vaovao tsy mitombony io mifototra amin'ny ataontsika hoe angona zay tsy misy na diso mihitsy aza ary natao amin'ny tanana anodikodinana mihitsy an'izay olona na vondron'olona na fiarahamonina zay a na ireo mpamaky na mpiaino na ny mpijeran'izay vaovao izay. De mazava loatra ary fa miparitaka ho azy ny tsao a, tena miparitaka, tsy misy fanaraha-maso zay mety azo atao, ary misy fiandraikany araka nambarantsika teny aloha ny hoe amin'ny olona misy fiandraikany ninoninona naiza naiza toerana misy ny fiarahamonina, naiza naiza toerana misy ny karazan'olona na sarangan'olona, ary tsy mifidy izy io na lehilahy na vehivavy na firitaona fa dia miantraika amin'ireny fiarahamonina manontolo ireny mihitsy.
fandalinana moa nataontsika eto mon père anatin'ny famaritana tsinisika dia tsara ihany ny resantsika ny hoe inona avy mety hoe karazana lalàna mamaritra zany anty hoe tsaoty raha ohatra ka mijeren'ireo fandalinana nataon'ny mpikarokotsika
iera idiretsika lalandalina koa zay famariparitana ny tsao sy ny vaovao tsy marina zay fredelina dia voafaritra ato anatin' reto karazana lalàna vitsivitsy reto araka ny fikaroana zay nataon'ireo mpandinika dia misy lalàna vitsivitsy ary reto mamariparitra n'izay hoe tsao sy vaovao tsy marin'izay. Ny lalàna voalohany dia natsony zareo hoe loi de la clandestinité na hoe adikadika tsotsotra hoe lalàna manafina. Inona makasika an'izay? Dia zao, rehefa misy tsao mely na vaovao tsy marina efa miparitaka dia mazana iny tsy fantatra zay ny aviany. Sarotra mamantatra azy satria mazana miovaova ilay afatra zay ampitainy. Nitsao zay henin'ny olona fahadimampolo mazana ohatra dia tsy hitovy tanteraka amin'izay henin'ny olona voalohany tamin'ny voalohany. Entina zany zany fa ny olombelona dia manana fahazarana manadiny kokoa n'ilay loharanon'ilay afatra, zany hoe ny avian'le tsao a alohan'ny anadinoany ny votoatin'le tsao.
Fandraindray ny olona mopera na tsara izy dia ohatra ny fomba fiteniny azy zany dia ohatra ny hoe manaiky izy ahoanandray na amin'izay?
Ie, lafin'iray faharoa marina fa eo zay hoe manaiky izy, fa misy koa ilay antsonyilay mpandinika ny hoe lalàna ny tsy azo lavina loi de l'indéniabilité. Makasika an'izay dia zao, indraindray a dia sarotra manontanytenany amin'ny tsao mielina hoe vaovao tsy marina miparitaka satria inona ny antony no niezaka ara-tsaina zay mitaky an'izay. Tsy misy olona zay tia misalasala ny olona iray a zay manome toko fantatra fa marina ny zavatra hitany sy lazainy. Indraindray antsika ny hoe tena ny masoko mihitsy zao any eny nahita e, tena ny sofoko ny nah eno e, dia zay zavatra mitranga fa io zany manendrindrindrana hoe tsy misy olona zay ao anatin'izay hoe tia misalasala ny olona iray a zay manome an'izay toko fantatra hoe tena marina na tena zay tokoa ny zavatra misy.
Fa eo amin'ny fiarahamonina koa mon père matetika ny olona mihitsy ny lina amina zavatra anankiray.
Marina filazanao fredelina, tena lina, tena lina isika olombelona. Io indrindraindrindra ilay antsonyilay lalàna manaraka ny hoe lalàna ny fahalianana tokoa, zany hoe loi de la curiosité. Inona zay? Ny tsao amin'izay fotoana izay dia hoe manamafina izay fahalianana izay na noho izy zay mampiditra antsika ao anatin'izay fomba iray izay a na hoe noho ny lohahevitra zay resany zay mifono zavatra tsy de mifanaraka amin'ny fitsipitondrahantena loatra de zavatra hita sy tsapa zany ankehitriny a de mazana ny olona no lina amin'ny tsao sy vaovao tsy marina. Fantatry ny olona nefa onoono ary tsy marina e, fa zay aza vao mainka mampitombo ny olona hoe lina hitady amantatra an'izay vaovao onoono zavatra tsy marina zay.
Misy lalàna anankitelo no tanisaina teo a izay hita fa hoe mahakasika ny fiainan'ny olona, ary reo lalàna reo moa zany tsy hoe zavatra foronina fa hita sy tsapa amin'ny fivezivezeny ny fampitana nyireny afatra ireny a ka hahitana nyireo hoe lalàna izay nofaritana hoe mahatonga ny tsao hely izay. Mbola tsireo ihany nefa fa betsaka ihany koa ny azo amaritana azy a dia hofaranantsika eto ny androany fa rahapitsika mbola iana eto a misaotra mampiera frank misaotra mpiaino mandrapitafo amin'izay rampitso izay.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.